Ellefti kafli. Þegar Ísrael var ungur, fékk ég ást á honum og kallaði son minn frá Egyptalandi. Þegar ég kallaði á þá, hlupu þeir frá augliti mínu, færðu baölum sláturfórnir og skurðgoðum reykelsi. Ég kendi Efraim að ganga, bar þá á örmum mér, en þeir skildu ekki að það var ég sem annaðist á. Ég dró þá að mér með böndum eins og menn nota með taugum kærleikans. Ég reyndist þeim eins og sá sem lyftir brjóstmilkingi að vanga sér. Ég beygði mig niður á honum, gaf honum að eta. Hann vill hverfa aftur til Egyptalands. Assúr verður konungur hans. Þar sem hann neitaði að hverfa aftur, mun sverðið geisa í borgum þeirra og tortíma spáprestum þeirra, eyða þeim vegna ráðabruks þeirra. En þjóð mín er ráðin í að yfirgefa mig og þeir hrópa til Baals, en hann reisir þá ekki upp. Hvernig gæti ég framselt þig, Efraím, ofurselt þig, Ísrael? Hvernig gæti ég framselt þig eins og Adma, farið með þig eins og Sebóím? Hjartað umhverfist í brjósti mér, ég finn fyrir brennandi samúð. Ég ætla ekki að láta glóandi reiði mína ráða, ekki eyða Efraím aftur. Þar sem ég er guð og ekki maður, heilagur mitt á meðalíðar, kem ég ekki til í þar í bræði. Þeir munu fylgja drottni, hann mun öskra sem ljón, já, hann mun öskra svo að synirnir komi skjálfandi úr vestri. Þeir koma skjálfandi eins og fuglar frá Egyptalandi, eins og dúfur frá Assyríu. Þá mun ég láta þá búa í eigin húsum, segir drottinn.